Pirmkārt, prieks redzēt viņu atpakaļ, jo zinu, ka atgriezties pēc traumām ir grūti. Patīkami, ka viņi spēlē labi un cīnās. Kad pirmais sets ir uzvarēts pārāk viegli un spēlē pārāk labi, tā patiesībā ir spēles grūtākā daļa. Zināju, ka pēc tam otrajā setā nebūs viegli. Esmu priecīga, ka spēju uzvarēt trešajā setā. Un paldies faniem, ka paliku šeit tik vēlu. Tā ir bijusi gara diena. Prieks, ka vakars man beidzies labi un esmu tikusi tālāk.
Finished well for me, so I'm just really happy to be through.